بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengucapkan subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci Allah dan segala puji baginya, aku meminta ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, aku seringkali mendengarkan engkau membaca subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Apakah ada gerangan dengan doa ini kekhususannya ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepadaku untuk memperbanyak ucapan tersebut jika suatu pertanda telah aku saksikan pada umatku dan kini aku telah menyaksikannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yang dimaksud adalah Fathu Makkah. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Dan engkau telah melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Maka bertasbihlah dengan memuji Allah dan memohon ampun kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat.
هذا أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يسبح بحمد ربه ويستغفره. وقد جاء هذا الأمر بعد بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الله تعالى وفتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا. ولهذا فهم طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح والتحميد والاستغفار شكرا لله على هذه النعم التي بشر بها. وفهم بعض الصحابة كعمر وابن عباس رضي الله عنهم أن مجيء نصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا علامة على اقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقضاء عمره، وأن الله تعالى أمره بالتسبيح والتحميد والاستغفار ليختم عمله بذلك ويتهيأ للقاء ربه والقدوم عليه على أكمل أحواله وأتمها. وهذا واضح في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولهذا جاء في بعض رواياته قالت: كان صلى الله عليه وسلم يكثر قبل موته من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. وقال: خبرني ربي عز وجل أني سأرى علامة في أمتي، فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس إلى آخر السورة.
Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih dengan memuji Allah dan beristighfar kepadanya. Perintah ini datang setelah kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa pembebasan Makkah dan masuknya manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Oleh karena itulah sekelompok sahabat menyimpulkan dari ayat ini bahwa Nabi diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kabar gembira yang disampaikan kepada beliau berupa nikmat-nikmat. Dan sebahagian sahabat lainnya seperti Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyimpulkan darinya bahwa tibanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pembebasan kota Mekah dan masuknya manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan berbondong-bondong adalah pertanda semakin dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penutupan usia beliau, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid dan beristighfar agar amalan beliau diakhiri dengan semua itu hingga beliau siap untuk menemui Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang sempurna. Hal ini tampak jelas sekali pada penuturan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itulah dalam sebahagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ucapan, atau ketika Nabi wafat maka Nabi memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khabbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aktsartu min qawli subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih faqad ra'aituha. Tuhanku mengkabarkan bahwa aku akan melihat sebuah pertanda pada umatku dan aku telah menyaksikannya. Aku akan memperbanyak ucapan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih, dan kini aku telah melihatnya, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas ila akhiril ayah, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia, sampai akhir ayatnya.
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال إنه ممن قد علمتم. قال فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال وما رؤيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال ما تقولون إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون حتى ختم السورة؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وقال بعضهم لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي يا ابن عباس أكذا تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم.
صحابة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى أنه من يسهكن Umar radhiyallahu ta'ala anhu biasanya mengajakku untuk duduk bersama para sahabat senior yang ikut serta dalam. Sebagian mereka sempat bertanya, mengapa engkau mengajak anak muda ini untuk duduk bersama kami, padahal kami pun memiliki anak-anak yang seumuran dengannya. Umar pun mengatakan, ia adalah orang yang sudah kalian kenali bersama. Pada suatu hari, Umar mengundangku untuk duduk bersama mereka, seperti hal itu untuk menampakkan kadar keilmuanku kepada mereka. Umar pun mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sampai akhir ayat. Maka Umar mengakhiri ayat tersebut. Kemudian sebagian hadirin pun mengatakan, kita diperintahkan untuk memuji dan memohon ampun kepada Allah ketika mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Adapun yang lainnya, sebagian menyatakan ketidaktahuan dan sebagian lain mengatakan komentar. Kemudian Umar pun berkata, wahai Ibnu Abbas, apakah demikian pendapatmu? Maka aku pun mengatakan, tidak. Umar pun mengatakan, lantas bagaimana pendapatmu? Aku pun menjawab, yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberitahukan kepada beliau bahwa apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang, yakni pembebasan kota Mekah, maka itu adalah pertanda ajalmu semakin mendekat. Oleh karenanya bertasbihlah dengan memuji Allah dan bermohon ampun kepadanya. Sungguh dia adalah zat yang maha menerima taubat. Umar pun mengatakan, apa yang aku ketahui tentang tafsiran ayat tersebut sama seperti yang engkau katakan.
قال ابن القيم رحمه الله وهذا من أدق الفهم وألطفه ولا يدركه كل أحد فإنه سبحانه لم يعلق الاستغفار بعمله بل علقه بما يحدثه هو سبحانه من نعمة فتحه على رسوله صلى الله عليه وسلم ودخول الناس في دينه وهذا ليس بسبب للاستغفار فعلم أن سبب الاستغفار غيره وهو حضور الأجل الذي من تمام نعمة الله على عبده توفيقه للتوبة النصوح والاستغفار بين يديه ليلقى ربه طاهرا مطهرا من كل ذنب فيقدم عليه مسرورا راضيا مرضيا عنه ويدل عليه أيضا قوله فسبح بحمد ربك واستغفره وهو صلى الله عليه وسلم كان يسبح بحمده دائما فعلم أن المأمور به من ذلك التسبيح بعد الفتح ودخول الناس في هذا الدين أمر أكبر من ذلك المتقدم وذلك مقدمة بين يدي انتقاله إلى الرفيق الأعلى وأنه قد بقيت عليه من عبودية التسبيح والاستغفار التي ترقيه إلى ذلك المقام بقية فأمره بتوفيتها ويدل عليه أيضا أنه سبحانه شرع التوبة والاستغفار في خواتيم الأعمال فشرعها في خاتمة الحج وقيام الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا وشرع للمتوضئ بعد كمال وضوئه أن يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فعلم أن التوبة مشروعة عقيب الأعمال الصالحة فأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار عقيب توفيته ما عليه من تبليغ الرسالة والجهاد في سبيل الله حين دخل الناس في دينه أفواجا فكأن التبليغ عبادة قد أكملها وأداها فشرع له الاستغفار عقيبها ثم الباء في قوله وبحمدك قيل متعلقة بسبحان أي وبحمدك سبحتك ومعناه بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتي ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة والاعتراف بها والتفويض إلى الله تعالى وأن كل الإفضال له
Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, ini termasuk pemahaman yang paling jeli dan mendalam. Ia tidaklah bisa dicapai oleh sembarangan orang. Lihatlah Subhanahu wa taala mengkaitkan istighfar dengan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan suatu keajaiban atau kejadian yang Dia atau Allah Subhanahu wa taala adakan. Nikmat berupa kemenangan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuknya manusia ke dalam agama, itu semua tidaklah cocok untuk dianggap sebagai sebab yang mengharuskan seseorang untuk beristighfar. Maka dapat disimpulkan bahwa sebab istighfar tersebut adalah sesuatu yang lain, yaitu tibanya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah dimaklumi bahwasanya termasuk kesempurnaan nikmat Allah atas seseorang adalah ketika ajal menjemputnya dalam keadaan bersih suci dari dosa sehingga ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bahagia, ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Telah diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sudah terbiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dituntut dari beliau setelah tibanya kemenangan, pertolongan serta masuknya manusia ke dalam Islam adalah tasbih yang lebih masif lagi melebihi yang biasa beliau ucapkan sebagai persiapan perpindahan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum perpindahan tersebut masih tersisa ibadah berupa tasbih dan istighfar yang dapat semakin meningkatkan dan meninggikan beliau kepada kedudukan tersebut. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhinya. Penafsiran tersebut juga didukung oleh apa yang telah dimaklumi bahwa Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan taubat dan istighfar sebagai penutup segala amalan, seperti di penghujung ibadah haji dan di malam hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri terbiasa beristighfar setiap kali selesai melaksanakan salam dan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan seseorang yang telah usai berwuduk untuk membaca Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan yang suka bertaubat dan jadikan aku termasuk golongan yang suka bersuci. Dari sini dapat disimpulkan bahwa taubat disyariatkan pada setiap penghujung amal saleh. Karena itulah Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar pada akhir masa tugas beliau untuk menyampaikan risalah dan memperjuangkan agama Allah, yaitu dikala orang-orang sudah masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Jadi, menyampaikan risalah adalah suatu ibadah yang telah beliau tunaikan dengan sempurna sehingga beliau diperintahkan untuk beristighfar pada penghujungnya. Adapun huruf ba yang ada pada hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihamdi berkaitan dengan subhanallah, yakni aku bertasbih kepadamu dengan memujimu, dan maknanya adalah hanya berkat taufik hidayah dan karuniamu atasku aku dapat bertasbih kepadamu, sama sekali bukan karena daya dan upaya yang aku miliki. Jadi ucapan ini mengandung ungkapan pengakuan dan rasa syukur kepada Allah terkait nikmat itu, disertai penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pernyataan bahwa segala karunia hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala semata.
Qawluhu astaghfirullah wa atubu ilayh fihi talabu maghfiratud dhunub wal istighfaru lahu sya'nun 'azimun wa makanatun 'aliyah. فوكما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخرج العبد من الفعل المكروه إلى الفعل المحبوب ومن العمل الناقص إلى العمل التام ويرفع العبد من المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكمل فإن العابد لله والعارف بالله في كل يوم بل في كل ساعة بل في كل لحظة يزداد علما بالله وبصيرة في دينه وعبوديته بحيث يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقها فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار بل هو مضطر إليه دائما في الأقوال والأحوال في الغوائب والمشاهد لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية. وقال رحمه الله: والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، أو قال: أكثر من 100 مرة. وقد أمر الله سبحانه عباده أن يختموا الأعمال الصالحة بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر 3 ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه. وقد قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار. وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah wa atubu ilaih mengandung permohonan ampunan dari dosa. Istighfar memiliki kedudukan yang agung lagi tinggi. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, istighfar mengeluarkan seorang hamba dari perbuatan yang ia benci kepada perbuatan yang dicintai, dari amalan yang kurang menuju amalan yang sempurna. Ia juga mengangkat seorang hamba dari kedudukan terendah kepada kedudukan yang tertinggi lagi sempurna. Seorang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah, mengenalnya dalam setiap hari, jam, bahkan setiap detiknya, hasilah pengetahuan terkait Allah dan ilmu terkait agama dan peribadatannya akan semakin bertambah. Hingga sampai pada tahap semua itu, akan ia hayati dalam makanan, minuman, tidur, bangun, ucapan, dan perbuatannya. Dan ia akan menyadari kekurangan dirinya dalam memfokuskan hati untuk mencapai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itulah ia butuh untuk selalu beristighfar siang dan malam. Bahkan kebutuhannya terhadap istighfar sangatlah darurat untuk setiap saat. Di setiap ucapan dan perbuatan, ketika sedang sendirian atau di halayak banyak orang ramai. Karena istighfar mengandung berbagai maslahat, faktor yang dapat mendatangkan kebaikan dan menolak bara bahaya. Serta permohonan tambahan kekuatan kepada Allah dalam amalan lahir dan batin yang terkait dengan keimanan dan keyakinan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, setiap hamba diperintahkan untuk senantiasa bertobat kepada Allah sebagaimana firman Allah azza wajalla, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Dalam Sahih Bukhari juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa walladhi nafsi biyadihi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah." Wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku beristighfar lebih daripada 70 kali dalam setiap harinya. Dalam Sahih Muslim juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marrah." Sungguh terkadang hatiku diselimuti sedikit kelalaian, aku pun beristighfar kepada Allah lebih daripada 100 kali. Dalam kitab-kitab Sunan disebutkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan bahwa kami menghitung dalam satu majlis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim." Ya Allah, ampunkan dosaku, terima taubatku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ternyata jumlahnya mencapai 100 kali atau lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para hamba untuk menyudahi amal saleh dengan istighfar. Berangkat dari hal itu, Nabi biasa beristighfar sebanyak 3 kali setiap usai melaksanakan salat. Maka beliau mengatakan, "Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram." Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha menyelamatkan dan hanya darimu segala keselamatan berasal. Maha suci Engkau wahai Tuhanku yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Sebagaimana hal tersebut ditetapkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wal mustaghfirina bil ashar," dan juga orang-orang yang bermohon ampun kepada Allah pada malam hari. Lihatlah bagaimana Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bangun solat malam dan beristighfar di waktu sahur. Demikian pula di akhir surah Al-Muzammil yang juga disebut dengan surah Qiyamul Lail, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Hendaklah kalian bermohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
وكذلك قال في الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بل أنزل سبحانه وتعالى في آخر الأمر لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وهي آخر غزواته أنزل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وهي آخر ما نزل من القرآن، وقد قيل إن آخر سورة نزلت قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، لا إله إلا أنت. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي السنن عن أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت، فقال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما.
Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang orang yang melaksanakan ibadah haji. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyairil Haram. Berzikirlah kepadanya karena Ia telah memberikan petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang-orang yang bertolak dari Arafah dan bermohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah, Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan di masa-masa akhir kenabian, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjalani perang Tabuk yang termasuk peperangan terakhir beliau, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Sungguh Allah benar-benar telah menerima taubat Nabi serta orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikutinya pada masa-masa sulit setelah hati sekelompok dari mereka hampir berpaling, namun kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengasih lagi Zat yang Maha Penyayang kepadanya. Terhadap tiga orang yang ditinggalkan dan ditangguhkan penerimaan taubatnya hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun terasa sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah Subhanahu wa taala melainkan kepadanya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sungguh Allah Zat yang Maha Menerima Taubat lagi Penyayang. Dan ayat-ayat lain
ayat terakhir yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pula yang berpendapat bahwa surat terakhir yang turun kepada Nabi adalah surat yang ada di dalam An-Nasr, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama, bertasbihlah dengan memuji Allah dan mohon ampun kepadanya, sesungguhnya dia atau Allah zat yang maha penerima taubat. Lihatlah bagaimana Allah memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menutup amalan beliau dengan bertasbih dan beristighfar. Juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca di dalam rukuk dan sujudnya, Subhanakallahumma bihamdik, Allahumma ghfirli, Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu ya Allah, ampunkan dosaku. Beliau juga mengucapkan dalam rangka mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam terbiasa mengucapkan Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni, Allahumma ighfirli azli wa jaddi wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu la ilaha illa ant. Ya Allah, ampunkanlah kesalahanku, kejahilanku, segala perbuatanku yang melampaui batas, dan segala dosaku yang engkau telah mengetahuinya daripada diriku ya Allah. Ampunkan dosaku akibat candaan, keseriusan, kesalahan, ataupun kesengajaan. Dan semua itu pastilah ada pada diriku. Ya Allah, ampunilah dosaku, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang, yang tersembunyi ataupun yang secara terang-terangan. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan yang suka bertaubat, dan jadikan pula aku termasuk golongan yang suka bersuci. Juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang dapat aku panjatkan dalam solatku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah banyak menganugerahkan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak menganiaya diriku sendiri dengan melakukan perbuatan dosa, sementara tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Anugerahkanlah diriku ampunan darimu, dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu juga dalam kitab Sunan disebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang dapat aku panjatkan setiap pagi dan sore. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajruhu ila muslim. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, yang maha mengetahui perkara yang gaib lagi nyata, Tuhan pemilik segala sesuatu, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadati kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku, keburukan syaitan dan kesyirikan yang ia tebarkan. Dan agar jangan sampai aku menyebabkan diriku atau saudaraku sesama muslim tertimpa keburukan. Bacalah ia setiap pagi dan sore, dan engkau ketika engkau hendak tidur. Kesimpulannya, tidak pantas bagi siapapun yang merasa tidak butuh kepada Allah dengan taubat dan istighfar kepadanya dari dosa-dosa yang ia lakukan. Bahkan setiap orang selalu membutuhkan istighfar dan selalu bertobat kepada Rabbul Izzati wal Jalalah.
وقد كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو إمام المرسلين وقدوة الموحدين وقائد الغر المحجلين كثير الاستغفار والتوبة إلى الله، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر رجله، فقلت له: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال ابن كثير رحمه الله: هذا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه التي لا يشاركه فيها غيره. وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو صلوات الله وسلامه عليه في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت، وهو مسند إليها ظهره، يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وفي هذا إشارة إلى ملازمته صلى الله عليه وسلم للاستغفار في كل أوقاته وجميع أحيانه إلى آخر لحظات حياته الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. وكما أنه صلى الله عليه وسلم كان يختم أعماله الصالحة كالصلاة والحج وقيام الليل وسائر مجالسه بالاستغفار، فقد ختم حياته كلها به. رزقنا الله أجمعين حسن الاقتداء به والاتباع لنهجه ولزوم هديه، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الخاتمة الحسنة، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maha mulia, yang merupakan penghulu para rasul, teladan bagi ahli tauhid dan pemimpin para hamba yang bercahaya wajahnya, adalah seorang yang sangat sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seluruh dosa beliau telah diampuni bagi yang terdahulu maupun yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fatahna laka fathan mubina." ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu kemenangan yang nyata agar Allah memberikan ampunan kepadamu wahai Rasulullah atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, menyempurnakan nikmatnya atasmu, menunjukkan jalan yang lurus. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam hingga kaki beliau pecah-pecah. Suatu ketika aku pun bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau masih seperti itu sementara Allah telah mengampunkan dosamu yang telah berlalu ataupun yang akan datang?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ini termasuk kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tidak satu pun hadis sahih tentang pahala amalan yang menyebutkan pahala berupa ampunan dosa terdahulu maupun yang akan datang selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas merupakan pemuliaan agung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau selalu berada di dalam ketaatan, kebaikan dan keistiqamahan pada tingkatan yang tidak pernah ada diraih oleh manusia-manusia selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah manusia yang paling sempurna secara mutlak dan beliau pemimpin orang-orang di dunia dan di akhirat. Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha juga meriwayatkan bahwa pada detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saat beliau menyandarkan punggungnya kepada diriku, ia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, "Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la." Ya Allah, ampunkan dosaku, rahmati diriku, serta susulkanlah aku bersama ar-rafiq al-a'la. Ini mengisyaratkan bagaimana seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar pada setiap waktu, bahkan detik-detik terakhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia pun. sebagaimana beliau mengakhiri amal-amal solehnya seperti salat, haji, qiyamul lail, dan seluruh majelisnya dengan istighfar, beliau pun menyudahi kehidupannya dengan mengucapkan istighfar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita bersama, memberikan taufik dan hidayah, kemudahan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang saleh yang diridai olehnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.